pokrijalo sunce.
Sunce moje,
nek bude sunce.
Sunce, šo
ja. Sunce,
ti si moje sunce.
Dok je sunca.
Poštovani slušalci, počinje još jedno izdanje emisije Dok je sunca. U današnjoj emisiji govorit ćemo o filmu koji je očarao publiku na ovogodišnjem festu. Filmu koji je na pomenutom festu osvojio nagradu za režiju i za najbolju žensku ulogu. Filmu koji je više domaćih glumaca inspirisao da mu napišu pismo. Među njima su Sergej Trifunović, Vesna Trivalić, Gordan Kičić, reditelj Raša Andrić. Šta je to u ovom filmu što je tako razgalilo kolege da o filmu napišu? Šta je to u ovom filmu što je umetnike tako razgalilo da o njemu, da njemu napišu pismo? Da li je ovo česta pojava da glumci i filmski stvaraoci filmu pišu pismo? Zašto se film zove za danas toliko? Da li je ovo bajka, film ili ovo izmaštavanje života koji više ne postoji? Ko je za polaznike Slajine radionice bila Slavica Urošević-Slaja i da li se Slaja može ponoviti? Zašto čupavci igraju toliko važnu i veliku ulogu u filmu Za danas toliko? Biće samo neka od pitanja koje otvaramo u razgovoru sa rediteljem, montažerom i scenaristom ostvarenja Za danas toliko, gospodinom Markom Ćorđevićem, koji nam gostuje u studiju.
Thank you.
Za pismenu i rafinirano insceniranu priču koja odiše lekovitom životnom radošću, za sofisticirani rediteljski postupak što omogućava identifikaciju gledaoca sa radnjom i likovima, za autentičnu atmosferu, uverljivu i duhovitu glumačku igru i istančanu likovnost slika. Ovaj film toplo se preporučuje distributerima i prikazivačima da ga prigrle i omogući mu susret sa gledaocima u bioskopima Srbije. Ovako je film za dan Stoliko ocenio žiri Festa u sastavu Radivoje Raša Andrić, reditelj i producent, Vladimir Blaževski, reditelj, scenarista i producent, i Dubravka Lalić, osnivač nagrade i filmski kritičar lista Politika, i na ovaj način su obrazložili odluku da film za danas toliko bude proglašen filmom koji je osvojio nagradu za reditelja najboljeg srpskog filma u festovim programima. Danas sa mnom u studiju Marko Đorđević, reditelj, scenarista i montažer filma za danas toliko. Marko, pomaže Bog, dobro mi došli u studio Radio Zlatousti. Čestita vam na ovakvom filmu i čestita vam na ovakvim divnim rečima i nagradi.
Hvala.
I ovo nije jedina nagrada koju je za danas toliko dobio na festu.
Nije. Ivana Vuković je dobila nagradu za najbolju glumicu u svim programima isto, tako da su to dve nagrade koje je film dobio u stvari na festu.
Za danas toliko je i film koji je više domaćih glumaca inspirisao da mu napišu pismo. Je li ovo jedinstven slučaj u domaćoj kinematografiji da neki film bude tako inspirativan glumcima da mu napišu pismo?
Da, to je neka jako lepa akcija koja je potekla od Sergeja Trifunovića zapravo, ali i Vesne Trivalić na neki način, tako da smo mi stvarno film u tom, da kažem, našem svetu ili u svetu glumaca, reditelja i tako, je prepoznat kao nešto posebno, što mi je drago, i da glumci nekako, ostali glumci koji ne glume u filmu, doživljavaju isto taj film na neki način kao svoj, i ja bih volio da sa svim tim ljudima u budućnosti svi mi radimo, nekako ne doživljavamo ovo samo kao svoj film, nego prosto kao film svih nas, i Ivane, i Filipa, i Nikole, znači svih glumaca koji su učestvovali na filmu, i Gorana Bogdana. Znači to je film nekako koji je nastao iz nekog zajedništva i baš mi je drago što se to preliva i na taj način da drugi glumci doživljavaju isto taj film nekako blisko, kao isto na neki način kao svoj, tako da je to lepa stvar.
Kako vi kao kompletan autor filma za danas toliko objašnjavate taj fenomen? Šta je to u samom filmu čega vi možda kao autor niste bili svesni ni tokom nastajanja ovog dela, a možda ni sada kada je on već primio se kod publike? Koja je to čarolija, koja je to magija, po znacima navoda naravno, koja tako razgaljuje svu publiku pa i glumce?
Mislim da sam ja sve vreme svestan da imamo tu, kako da kažem, veliku sreću da pravimo filmove. Mi obožavamo filmove. Mislim, ja lično obožavam da pravim filmove, u smislu da se igram, i ta vrsta kreativnosti i emotivnosti koja se dešava na tim snimanjima je nešto za mene posebno, i čini mi se da i vera u to da to ima nekog smisla, prosto, tako da mislim da se to prenosi i na sam film, a kasnije i na ljude. I kod filmova to, mislim da je to nestvarno, kod filmova, o čemu su pisali ljudi mnogo pre mene, i Tarkovski i tako dalje, da je čudo kako se ta iz filma kako se prenosi ta neka podsvesna, pošto su filmi neko najbliži snovima. Zapravo mi nekako podsvesno upijamo filmove i oni nam nekako, tako da mislim da je to što se na filmu desi tokom snimanja filma, da se ta atmosfera i energija prenosi na platno, a kasnije na gledaoca, i mislim da je to posebno kod filma, nevezano od filmske fabule, priče prosto filma i tako. Mislim da je nešto i postoji veće od toga što film pozajmljuje iz književnosti ili tako, u smislu neke priče i tako.
Ja sam sigurna da ima puno reditelja, odnosno mnogo reditelja koji, kao i vi, vole film, vole da se igraju, uživaju u stvaranju filma i veruju da to njihovo stvaralaštvo ima smisla, ali im ne polazi ili im nije pošlo do sada za rukom ovo što je pošlo vama. Da li je to stvar možda vaše karakter, možda vašeg detinjstva, a na kraju krajeva i Kragujevca?
Sigurno ima veze s Kragujevcem, najviše sa Slavicom Slavom Urošević, odnosno dramskim studijom Doma omladine. Slaja je vodila taj dramski studio i kod nje smo svi, da kažem, potekli. U ovom filmu su tu kod nje išli i Nikola, i Ivana i Filip, ali i brojni drugi, Đorđe Nešović, naš pozorišni reditelj, isto iz Kragujevca, koji je u ovom filmu, osim što je pravio Čupavce, bio i moj asistent da nađemo glumicu za film. Tamara Todorović, isto moj pomoćnik režije, sve naš, mislim, na filmu, koja je to sve, ona isto kod Slaje nekako potekla, tako da hoću da kažem, taj duh koji je Slaja gajala u Domu omladine je nešto što je posebno, iako se tako priča da postoje po svim gradovima ljudi koji su to radili, ja verujem da postoje, ali kod Slaje je to nešto bilo posebno, njena ličnost je prosto sve nas inspirisala, to je bilo nešto što ne može prosto i tako lako da se objasni. I upravo ta atmosfera te male scene Slajine, ta neka razigranost, a istovremeno i ispod toga neka velika strast, ljubav prema istini, prema dobrim ljudima, prema dobrom, ja mislim da je bilo nešto što je nas inficiralo i davalo nam energiju da napravimo ovaj film. I da to ne mora da bude dosadno, ko Slaje nikad nije bilo dosadno, to je jako bitno. Umetnički filmovi umeju da budu dosadni i to je jedna od stvari koja se meni stalno vraćalo kako kod Slaje, čak i te dečje predstave su bile maštovite i kad tako završiš akademiju, pa onda često ljudi imaju reditelji, imaju neku, osjećaju neku obavezu da budu jako ozbiljni, pametni i mudri, a najčešće zaboravljaju onaj osnovni deo da se mi dalje igramo. Mislim, ljudi se skupili na neko mesto da se igraju, mislim, da stvaraju nešto čega nije bilo pre. Tako da mislim da se to prenosi, ta oslobođenost je to nešto posebno što se desilo na ovom filmu i što se prenosi na druge ljude.
Marko, u prethodnom delu našeg razgovora pomenuli ste Slavicu Slaju Urošević i koliko je ona zapravo uticala na sve vas iz filma Za danas toliko, koliko je usadila tu ljubav prema istini i svakako beg od dosade. A ja ću sada pokušati da parafraziram iz filma upravo tu epizodu sa komemoracijom, epizodu koja obrađuje komemoraciju Kiki, pretpostavljam da je Kiki u filmu Slaja u realnosti. Glumci govore šta je njima značila Kika, odnosno Slaja, i ističu da je taj dramski studio bio mali pokret koji je imao plemenite ciljeve. Kika im je sačuvala detinjstvo, to im je bila kuća, nije bilo foliranja, mržnje i primitivizma. Znali su da ih neko voli i da pripadaju nekome. Može li se Slaja ponoviti?
Pa na nama je da svakako to nastavimo, taj njen, kako bih rekao, taj duh koji je ona stvorila na toj maloj sceni, i da mi to, ovaj film je neki način nastavak svega toga, tako da mislim da se svakako nastavlja.
Slaja.
Slaja, da.
Rekli ste Čupavci. Zašto Čupavci? Zašto baš Čupavci? Pored toliko kolača na kojima smo svi odrasli, zašto baš Čupavci?
Nemam neki konkretan odgovor, sem da ja tu obično te scene pišem, za ovaj film mi je bilo pravilo da kad vidim negde u svom okruženju nešto što mi je iskreno lepo, znači prepoznam da neka osoba, to sad ja pričam ovako racionalno, ali dešavalo se to spontano, dakle kad vidim da neko ima neku ljubav prema nečemu i to mene isto zarazi, tako da su Čupavci, ja tačno ne mogu da im utvrdim poreklo, mislim, moja fascinacija Čupavcima, nisu u mojoj kući toliko bili dominantni, moj otac nešto ne voli kokos, tako da nije to bilo kod mene kod kuće, ali definitivno su kolač koji je, gde sam ja prepoznao kod nekog to mi se svidjelo, bilo mi je tako obično, neobično, kao i ovaj ceo film, i onda sam se sam uzeo čupavce i počeo da sve više da im pažnje posvećujem i oni su postali tako bitni za ovaj film.
To znači da ste vi, ako ja dobro zaključujem, u potrazi za ljubavlju svuda oko vas.
Tačno.
Na kraju krajeva ili pre svega i u ljubavi prema, u ovom slučaju, čupavcima.
Tačno, da. Ovaj film je bio zapravo pokušaj da se u ovim vremenima koji su stvarno teška i nezgodna, da se pronađe i u ovoj zemlji, tako i kako, u atmosferi u ovoj zemlji, tako kakva je, koja je pak puna apatije nekog i neke nervoze, ja bih rekao. Ja sam želeo da pronađem u svom okruženju, znači lovio sam te trenutke u svakodnevnom životu koji bi mogli da budu uzdignuti i dobiju neku poetsku vrednost na filmu. Mislim, e sad, to je, tako zvuči artikulisano, a zapravo u praksi ja sam, znači, tako puno slušao razgovore i puno tražio sve i svašta, prosto sam bio u jednoj potrazi, u jednom pecanju za tim dobrim idejama, ne znam kako da kažem, i onda sam između ali za tim idejama koje u sebi nose nešto, neku energiju koja bi omogućila promjenu, ne znam kako, eto, bih to bolje opisao, da mene prosto nešto inspiriše, da bih ja mogao sutradan glumce, pa su tu bili čupavci ili bilo šta što u ovom filmu, mislim, se nalazi, sve je na neki način inspirisano nečim što sam čuo, video, doživeo, ili ja ili neko oko mene.
Da li je reditelj stalno u toj potrazi i tom pecanju ideja, odnosno tuđih naklonosti, tuđih ljubavi, tuđih emocija koje će staviti u neko svoje sledeće ostvarenje? Da li dalje to konstantno radite?
Meni je jako lepa ta ideja zapravo, da su ideje svuda oko nas i da mi samo ih tražimo, mislim, uzimamo. To mi je, znači da je nešto veće od nas, da prosto je, da su ideje svuda i da ih treba nekako sakupiti i to mi je jako lepo i stvara mi taj osjećaj nečeg beskonačnog i nečeg da ne postoji sad ovaj film, pa ovaj film, pa ovaj film, nego prosto da smo mi u konstantnoj potrazi da tražimo smisao neki i neku vrstu inspiracije svuda, stalno. Da, stalno sam u toj potrazi, sem, nažalost, kada ovako se reklamira film, pa mi dosta energije odlazi da racionalno analiziram to što sam uradio, što ja u principu ne radim dok pravim film. Znači, ja u suštini te filme pravim vrlo intuitivno, tako da nemam tu vrstu neke analize toga šta radimo, samo prosto znam kako se osjećam, da li je to kako treba, da sve na pravom mjestu i samo tražim intuitivno više to. To mi je potrebno da bih napravio film, zapravo da to što zapišem bude brže od racionalnog objašnjenja zašto sam to zapisao.
I je li to školski, je li vas tako uče na akademiji? Je li tako treba?
Ne, u suštini na akademiji sve suprotno, što je u redu, mislim, tu je škola, mislim, nama je Goran Marković na prvom času rekao, sad to što ste vi umetnici, to zaboravite, sad više niste umetnici od ovog prvog dana škole, znači do sad ste bili umetnici u srednjoj školi, a sad postajete reditelji, sad i onda u svakom slučaju meni su svakako su se borili, i ja sa njima, oni sa mnom, da se izbaci taj deo, kako bih rekao, mog maštarenja ili taj intuitivni deo, da neke stvari moram i da prosto naučim, što nije bilo loše i značilo mi je i na ovom filmu neke stvari prosto jednostavno moraju da se urade da bi filmovi funkcionisali. Ne može baš, mislim, sve može, umetnosti može sve, pa i ne mora, znači, ništa da se nauči, ali hoću reći, meni je značila i ta škola, ali sam nekako i nastojao da negujem to nešto što je, to je drugačije od tih nekih pravila, u smislu, u ovom slučaju ovog filma, dramaturgije, a na svaki način želim da nekako razmislim da ipak stvarno sve može, mislim, mi pravimo filmove upravo i bavimo se umetnošću baš zbog toga što sve treba probati, mislim, u smislu nas sva ta pravila nekako proveriti da li stoje.
Marko, da li je za danas toliko bajka film? Jeste li vi sve ovo izmaštali? Da li je moguće da se vrati taj život u kome smo se voleli, grlili, u kome nije bilo bitno ko je odakle, da li iz Srbije, da li iz Bosne, da li priča Ekavicom, da li priča i Ekavicom? I jesam li ja dobro opazila tu neku nostalgiju mene je barem onako, po znacima navoda, zaista pukla nostalgija. A jesam li u pravu ako kažem da tu malo provejava i jugo nostalgija u ovom filmu? A onda zazvoni mobilni telefon i onda vidiš da nisi u Jugoslaviji, da film nije smešten ipak u to doba.
Da, opet ne postoji objašnjenje u smislu, ja, te scene kada pišem nekako gledao sam što bude manje mobilnih telefona jer oni prosto nisu interesantni na filmu, bar ih ja tako ne doživljavam, tako da kada se odmaknem pa pogledam film, vidim ja, mislim, mi smo videli kao da je film zapravo smešten u neku epohu, mislim u Jugoslaviju, a nije, to je interesantno, oni ti filmovi tako, i ovaj prethodni koji smo napravili, Moj jutarnji smeh, i ovaj film na neki način deluju kao da su mogli da nastanu i pre 40 godina, 50, 30, kako god. U svakom slučaju mislim da su ovaj, u tom smislu je to nekako kako ja te scenarije napišem, u smislu šta ja vidim u svakodnevnom životu, što je meni inspirativno, jer je moglo da se desi i nekada, nekako je osnovno, prosto, kako da kažem, nije vezano za sadašnji trenutak u smislu aktuelnosti. Dnevne neke aktuelnosti, mislim, to mi je nekako bitno, ili to mi je ukus. A sad u smislu nostalgije, sve ove stvari sam prepoznao kod ljudi oko sebe danas. Tako da mi je u tom smislu film aktuelan, savremen, dakle, svi mi imamo te osobine i baš je jedna tema je i te psovke. Znam da mi je bilo interesantno, mislim, ja svako koristim psovke u svom životu, ali sam video ljude koji ne koriste i to ne rade iz nekog foliranja.
Postoje i takvi.
Postoje. I ti ljudi se, što je meni drago, ne foliraju, znači, kada to rade. I onda sam ja pomislio, što je to lepo, i ti šarenci moji su nekako dobili taj, kako da kažem, te ličnosti koje ne psuju, ne zato što se cenzurišu ili to ne, kako da kažem, nego prosto ništa nisu izgubili time. I onda, to je meni bilo inspirativno, jer ja nisam takav. I onda tako i film neki način me postakao, to je jedan primer, kako da kažem, mali primer, u smislu kako stvarno ljudi mogu da budu dobri i oko nas su takvi ljudi, a nisu dosadni zbog toga, nisu zbog toga manje interesantni, naprotiv, nego su baš interesantni, ti šarenci imaginarni koji su nastali, ipak su delovi pravih ljudi i inspirisani su ljudima oko nas, tako da mislim da je u tom filmu, u smislu film savremen, aktualan, je neki način poziv na to, na tu neku vrstu promene kod nas, da bi nas svima prijela.
Ne bih da branim ljude koji psuju, ali pomenuli ste malo pre da živimo u vremenu i apatije i nervoze.
Tačno.
Često nas upravo nervoza tera da budemo nedovoljno kulturni, odnosno da koristimo reči koje ne zvuče lepo. A za danas toliko je lišen nervoze.
Da.
Zato i pitam da li je ovo bajka.
Da, znači u suštini ja kad pravim određeni film, ja sam uđem u taj svet. Ovo je bio svet tih šarenaca. Ne kažem da sad, znači to je svet lišen nervoze, to osjetio sam da u ovom trenutku je zanimljivo, neobično napraviti takav film. Ne kažem da ću sutra da neću praviti film u kojima ima psovke, prosto, nego samo hoću da kažem da je ovaj film nekako delovao u ovom trenutku potreban, u smislu potreban, meni potreban da ga snimim kao nešto interesantno, nešto neobično i nešto što upravo to ne mora biti dosadno. Tako da jeste, ta nervoza je nešto što je mene preplavilo. Eto, ja živim na relaciji Kragovac-Beograd i u Beogradu naročito, znači na ulici svuda se osjeća neki neka nervoza, prosto, eto.
Tenzija.
I mislim da je to jednostavno nije dobro u smislu da nekako nam prosto od nas čini nekako ne dajemo svoj pun potencijal kao ljudi, mislim, i u druženju međusobnom i u životu. I onda mi je to bio osjećaj, a ovo sam vidio da postoji, i onda sam pomislio da bi bilo dobro u današnjem trenutku napraviti film koji je pokazuje tu drugu stranu, da je to bitno da se sad napravi, baš sad, zbog toga je neko nije nostalgičan, mislim, baš je nostalgičan, ali s druge strane je film koji je baš sad aktualan, meni se bar čini, u smislu sada je bilo, nam je bilo dobro tako, pa ćemo onda lako dalje, mislim, nekako da se zaustavimo u tom smislu.
Kada govorimo o nervozi, ja bojim se da ćemo pobesti od ali ne, nećemo, vratit ćemo se mi i na radnju filma. Činilo mi se kroz onu korona epidemiju, odnosno pandemiju kroz koju smo prolazili, da nam upravo taj beg od prirode i odsustvo prirode u svakodnevnom životu stvara neku tenziju, neku nervozu. Osjećamo možda i na nesvesnom nivou taj neki nedostatak, a vi ste se zaista potrudili da Kragujevac prikažete kao da je još mnogo zeleniji nego što zaista jeste. I ima čitavih delova filmova koji su prepuni prirode. Yes. Tu je trava, tu je jezero, yes. Tu su ulice pune nekog drveća, yes, koje, yes, nam i tekako nedostaje da ga bude još više.
Eto, pa da, to je sve nesvesno. Mislim, u smislu, duša direktora fotografije Stefan Milosavljević, koji je iz Kruševca i s kojim ja sarađujem već od studija, njemu je prva asocijacija na scenariju bilo krošnje. I onda kad je došao za Kragujevac, onda sam ga ja vodio tako po ulicama gde ja to mislim da će najljepše ispasti, odnosno zapravo da će se to videti. I tako je došla ideja do tog, tako smo i našli skver na pivari kao ulicu,
mislim, jedno od retkih ulica preostalih u Kragujevcu koje ima te aleje s jedne i sa druge strane.
Jeste.
Da.
Tako je došlo do skvera zapravo. I skver je bio na neki način, nama je ovaj film to, u smislu vizualno, je ta ulica nam je, kako da kažem, ovaj film. Tako da mi kad smo našli tu ulicu, onda smo počeli da tražimo drugi. Sad ta ulica je sad zastupljena samo u jednoj sceni filma, u montaži su ispale ili dva kadra postoji, ta Kosovska ulica, ali zapravo je mi smo u jednoj tih kuće bili tu i smešteni za vreme snimanja, živeli smo tu, tako da je film, kako da kažem, to mu je odatle nastao u tom vizualnom smislu. Tako da smo, Stefan je onda i zajedno sa mnom i bez mene išao po gradu i tako fotografisao i onda smo našli te ulice koje bi odgovarale tom filmu. To znači, za mene to nije Kragujevac, mislim, moj film nije Kragujevac za mene, kakav je sada, ne bih rekao ni da je ulepšan, rekao bih da je neki grad, znači da je to neki grad sastavljen od ulica Kragujevca, koji je Kragujevac možda kakav ja pamtim iz detinjstva, ili možda ili neki drugi grad, prosto Kragujevac danas nije to, ovo je malo bajkovit grad napravljen u ovom filmu, koji svakako, mislim, pošto tu postoje automobili parkirani, nismo baš tolika produkcija da smo mogli da sklonimo sad i automobile i šta ti, mislim, iako smo sklanjali, molili ljudi da preparkiraju grad puno automobila, onda smo mi, da bi snimali scenu, zapravo tražili ljude da pomere, molili ih da pomere automobile, tako da u ovom filmu ima manje automobila nego što bi to bilo uobičajeno. Hoću reći, mi smo sve načine pokušali da napravimo jedan, kako da kažem, novi grad od tih ulica, nama poznatih, pa je to neki možda Kragujevac kako ga pamtimo, ja bih rekao.
Zašto onda automobil u garaži oko kog se moca mnogo muči nije Fića, Jugo, Stojadin, neki drugi zastavine produkcije?
Pa možda bi bilo očekivano to i tu smo imali smo dilemu, ali onda je to i taj Fiat koji je sad u filmu, ja mislim da je to sad neki Fiat koji je u filmu, nam se učinio, mislim da je Nikola Rakočević rekao da ga je taj auto asocijira na to, jer on video kod, da li je njegov brat vozio taj baš sličan auto kao ovaj koji smo našli, kabriole, da, i onda njega je to asocijalo, na primjer, onda smo mi taj auto našli da na jugu Srbije i dovezli ga šleperom, mislim, baš je bila cela, kako da kažem, muka, tako da mislim da je dobar auto izabran, jer je, da producent ne čuje, jer je baš onako to bila jedan podvig dovesti taj auto u Kragujevac, registrovati ga i šta ti ja znam.
Nisam vas pitala nešto što sam planirala na samom početku da vas pitam, ali otišao je razgovor dalje. Zašto naslov ili naziv filma Za danas toliko?
Film sam počeo da pišem za vreme korone, pronašao sam neku knjigu Duška Radovića koja se zove Sedi da razgovaramo. Duško Petričić je radio one ilustraciju za knjigu i ta knjiga mi je bila jako inspirativna, znači tu nema objašnjenja, ja sam prosto to kad sam otvorio, ja sam to te rečenice počele da mi budu. Nikad naravno nisam dostigao taj nivo, kako da kažem, duškog pisanja, to nije bilo ni namera u suštini. Iako sam ja prepisivao te, pošto sam video to nekih svojih kolega, čitao sam da to rade u inostranstvu, mislim, poznatih nekih reditelja, video sam da oni, čitao sam savet da prepišu stvari koje im sviđaju na sami da prepišu to, da bi nekako prosto osvestili kako izgleda to kad se zapiše.
Ubace u scenariju.
Mm-hmm. I onda sam ja prvo što sam radio za ovaj film je da prepisujem Duškove reči, onda beli papir i ja krećem da upisujem njegove reči. Čisto da bih nekako taj duh njegov mi nekako prešao na mene. Moguće da jedna od tih reči ili da je inspirisano, bilo to za danas toliko, i meni se to učinilo pogodnim, kao naziv neke dečije emisije, kao naziv neke opet te emisije Stare Jugoslavije, kao nešto što mi je zvučalo kao taj film. I to je ostalo tako prosto. Kao intuitivno sam odlučio da to bude naziv filma.
Marko, pomenuli ste sada Jugoslaviju, ja sam malo prepomenula jugonostalgiju. Da li ubacivanje kumova, čitave te kumovske porodice, kume koja dolazi u Kragujevac da polaže prijemni ispit, ima ikakve i njene jekavice, naravno, s obzirom na to da je iz tog dela našeg regiona, a nekada naše države, ima veze sa tom, sa tim momentom? Zašto je odabrana Bosna? Je li ima ikakve veze? Ima li nešto kao želju da pošaljete poruku tom Bosnom?
Da, više razloga, nijedan tako jasan. Goran Bogdan je, nakon što je pogledao prvi film koji smo napravili, mi smo se upoznali, njemu se film svidio, ja sam počeo s njim da se, da kažemo, viđam. Funkcioniše sam glumcima tako što ja pišem scene i šaljem im te scene, da sam ja počeo sa Goranom da mu šaljem scene ovog filma, još znači dok je bio u nastanku, kako i Ivani Filipu, tako i njemu, kasnije je došao i Nikola, iako Nikola Kočić, ako je isto kod Slaje, kako da kažem, ja njega nisam znao pre ovog filma, nismo se poznavali, tako da sam sa Goranom počeo da komuniciram i Goran je sve vreme bio, kako da kažem, sa nama u pravljenju ovog filma. Onda sam, moja devojka, njena baba, odnosno i majka, mislim, baba su iz Novog Grada u Republici Srpskoj, tako da sam ja otišao u Novi Grad, pa onda video taj Novi Grad, bio oduševljen Unom, gradom, atmosferom, pa onda kako spojiti Gorana Bogdana na Novi Grad, znači to sve, i onda sam, mislim da je finalni udarac, da bi to se desilo, dao film Leto kad sam učio da letim, Raša Andrića, pa sad to ima neke smisla to vaše pitanje, znači u tom filmu oni odlaze u Hrvatsku, i tu sad postoje neki, kako bi rekli, kako da kažem, neki ožici iz prošlosti, i onda sam, mene taj film, par scena u tom filmu baš nekako podstaklo i sjećam se da sam nakon to, a i Raša Andrić je uključen na neki način, pošto mu se dopao moj prvi film, onda je i sam i s njim u konstantnoj nekoj komunikaciji, tako da sam onda podstaknuo svim tim napisao tu scenu koja se dešava u Republici, mislim, u Bosni, odnosno u tom Novom Gradu, i Gorana Bogdana, tamo mi je došlo dobro da on ne mora da uči kragujevački, da se bori s tim, nego sam ga prosto smestio.
Smestili ste ga u Bosnu. A devojka je pretpostavljena zadovoljna i Bosnom i skverom i Tivarom.
Jeste, to je to. Ispoštovali
ste devojku.
Sve, max, da.
Rekli ste da ste pisali film tokom korone, a kada je sniman?
Film je sniman pre 2 godine, od avgusta, znači 2022. 2 meseca je sniman, zato što je 35 snimajućih dana smo imali.
Je li to kratko ili je to dugačak period?
To je za domaće filmove ovog budžeta mnogo dugačak period, a za, znači u suštini imali smo dosta snimajućih dana. Naša filozofija je takva, iako smo imali u suštini opet novca, dobili smo podršku Filmskog centra, ali smo imali novca, opet domaći filmovi uglavnom imaju više novca jer apliciraju razne konkurse, mi smo hteli da čekamo, pa smo onda na neki način smanjili ekipu, pa i to nekako na neki način mala revolucija u tom pravljenju filmova. Mi smo imali jako malu ekipu u odnosu na standard kod nas, a uradili smo puno. I tu nam je posebno pomogao Ivica Vidanović, koji je znači čovjek koji rentira opremu, koji nam je dao besplatno i kameru i kamion rasvete, i to je prosto nešto što je neverovatno, kako da kažem, u našim uslovima. To nam je sve omogućilo veći broj dana snimanja, a veći broj dana snimanja jednako veća spontanost i više vremena za eksperimentisanje. Obično su reditelji opterećeni, dan snimanje u stvari, kao se kaže, kao najskuplja stvar, i ti u stvari nemaš vremena da kreiraš. Tako da je Miloš Pušić, producent ovog filma iz Novog Sada, imao razumevanje, on je čovjek isto reditelj, i onda smo se Miloš i ja dogovorili, ajde vidimo gde sve možemo da smanjimo troškove i tako. Tako da je film nastao, znači, pre dve godine, i do snimavanja prošle godine ova scena komemoracije je snimana ponovo, jer nisam nešto bio zadovoljan kako je ispala prvi put, pa smo je snimali ponovo i još jednu scenu smo snimali ponovo prošle godine.
Da li su vam ti divni gestovi o kojima ste sada govorili i koji su vam omogućili tu jednu opuštenost i konfornije uslove snimanja doprinijeli da radnja bude ovako usporenija i smirenija?
Pa definitivno su doprinijeli, da. Da imamo, da osetimo
tempo.
Da, da osetimo, da, taj tempo koji sudeći po reakcijama ljudi koji su pogledali film, oni izlaze nekako uzbuđeni, kako da kažem, potaknuti emocijom filma, što mislim da taj tempo je dobar, u stvari da to što kažem, stalno je borba, nešto ne bude dosadno, znači da ne odbije ljude, a da ima dovoljno prostora da se čovjek sa svojim asocijacijama unese u film i napravi film većim.
Marko, rekli ste da inspiraciju i ideje pecate, lovite, osluškujete svud u vašem okruženju. Rekli ste da je ovo jedan izmišljeni grad, grad koji više ne postoji, da su Šarenci izmišljeni. A da li vas je neka porodica ili nečija porodična okolnost inspirisala da stvorite porodicu koju čine dva brata i sestra i dete jednog od to troje braće i sestre? Postoje li Šarenci neki koje ste vi baš kao takve upoznali?
Da, kažem, film je sastavljen iz delova raznih ljudi, prosto to je neki miks. Ja sam jedinac, pa je to meni bilo posebno interesantno da ta porodica bude mnogo člana. Sad, ja sam želio i više ljudi, ali bi to produkcijno bilo te komplikovano, i ovako je nekako dovoljno. Ideja je početno bila da to bude još ljudi u toj kući, pa u jednom trenutku i Moca, lik filma, iz filma kaže, Šarenci su napravili veliku kuću da se šire, neće da se skupljaju. To mi je jedna od dominijenih tako replika u filmu. Tako da, to je bila neka ideja vodilja, mislim, u smislu da je to puna kuća nekako, da ih ima puno, pošto meni bilo interesantno jer sam jedinac.
Ali se nigde ne pominju roditelji, ni moci, nigde ni višnje, ni...
Mi prepostavljamo da su oni umrli, da. U filmu, da, eto, ja kao i vi prepostavljamo prilike da njih nema. To nam je isto bio izbor. A postoji pravi Šarenci u Kragujevcu koji su inspirisali, kažem, pored Slaje, postoji ljudi koji su inspirisali isto film Šarenci, mislim, odatle sam preuzeo naziv, a od, kažem, ljudi u svom okruženju isto sam uzimao te osobine koje sam ugradio i pravio tu porodicu.
Film nas čini razdraganim, raspoloženim, budi u nama te neke tople.
Izvinite, znači, postoji Marta Šarenac isto, prava Marta Šarenac, znači Mijona Peković je odigrala, Marta Šarenac je jedna devojčica, nestvarna devojčica koja nas je sve inspirisala, sad, ona je isto, kako bih rekao, od te Marte Šarenice na neki način je nastao film, njene te dečje mašte i tako da definitivno i postoje pravi Šarenci, to sam samo teo da završim.
Šarenci nas zasmejavaju, čuvenih je nekoliko zapravo scena iz ovog filma, ali meni je nekako ostavilo utisak ona majica za odmor, dakle ima zaista puno humorističnih momenata i sve je tako toplo, pitko, lagano, usporeno, do momenta kada uđe u život, odnosno dođe u Kragujevac, Mocin kum,
da,
koji ga podsjeti na odsustvo jedne važne figure u Mocinom životu. I onda se čitava bioskopska sala raspada od plakanja.
Da, pa da, u stvari film je, kad bismo rekli lep film, to bi bilo netačno, zapravo film je jedna borba, ja volim film doživljavam kao unutrašnju neku borbu likova i mene kao autora, da se upravo sve ovo o čemu pričamo desi, mislim, tako da je ovaj film na neki način kroz metaforu tog odsustva te osobe u filmu, zapravo borba svih nas trenutno da se nekako izborimo sa svime, mislim, u smislu s ovim, sa tom nervozom, a i sa tom osjećajem apatije i sa tom osjećajem tuge koju svi osjećamo. Tako da je to, ali je pozitivno u tom smislu, jer možemo da se izborimo. Mislim da je to, ako bi morali da nađemo poruku filma koju ne volim, onda bi to bilo ta.
A kada govorimo o simbolici, često se u filmu iznova javlja moment voza i zvuk voza i pojava voza i čuvena železnička stanica u Kragujevcu. Da li ste hteli tim vozovima koji dolaze, prolaze, nešto da nam takođe poručite?
Da, mislim, od osnovnih stvari, mislim da je film, prvi film bi bio Braće Limijer, Ulazak voz u stanicu, mislim, pa u prikazima vozova kroz istoriju kinematografije, to je svakako jedan omaž svemu tome, a pošto je film malo tako naivno, što se meni jako sviđa u filmu, opet se vraća na Slaju, ta naivnost koja paralelno postoji sa tim osjećajem nekim koji je nečega uzvišenog, ali paralelno je nešto vrlo naivno, bilo je u tim Slajnim dečijim predstavima, naivno u smislu lepo, kao dečije. Tako i meni taj voz na neki način, moj naivni omaž, taj kinematografski, uopšte istorija kinematografije na neki način, mislim, u smislu, kažemo, od toga kako je nastala, tako da mi je i jako je lep, i onda smo puno tražili da snimimo taj naš, pošto ja sad živim u Erdogli, na posljednjem spratu.
Malo ste zaštićeni od tog zvuka. Voza.
Ali on je dobar u stvari, šta se desilo? Mi sad živimo kod pumpe u Erdogli nekadašnje i na posljednjem spratu i onda sam ja snimatelj zvuka jedne noći, pošto voza onako kad prolazi uveče, onda se taj zvuk odbija valjda i pravi se neki prelep zvuk. Ja sam to snimio na telefonu, pa poslao snimatelju zvuka, on bio oduševljen tim zvukom, poslao mi snimač, ja onda snimo, noću se budio da snimim voz, nisam mogao da uhvatim u koje vreme ide, a po celog filma i borbe za neki redosled vozova koji ne moguće utvrditi. I
da li je teretnički, da li je putnički, kako ne. Tu ulogu uopšte
da,
igra.
I cijela ta zabava,
znaš te važno, da.
I cijela ta zabava se nastavila i posle snimanja, da bi mi ulovili taj zvuk voza. I to su stvari, mislim, mi filmove pravimo upravo zbog tih stvari, kao zbog zvuka voza, na primjer. Mislim, ne idemo dalje od toga i trudimo se taj zvuk bude što, tako da je, i ovaj zvuk u filmu jako poseban jer je uloženo mnogo truda i energije od Stevana Miloševića, isto mog prijatelja koji radi sa mnom sve vreme, koji je stvarno isto posvetio film mesece, mislim, tražeći svaki zvuk da bude na neki način poseban, odnosno da kod gledalca asocira nešto, stvarno neku asocijaciju.
Kada smo kod zvukova i kod asocijacije, film prati opet nostalgija. Nostalgična muzika, muzika koja je obeležila te neke decenije koje su za nama. Tu je Čola, tu je Zvonko Bogdan, tu je, pomozite mi, Kemal Monteno.
Kemal Monteno, da.
I tu je operska arija Nessun Dorma. Kako da. Sad to taj miks i zašto se ta arija ponavlja
više
delova?
Gara visoka.
Da, i Gara visoka. Da.
Nema objašnjenja, opet, jedno po jedno. U svakom slučaju nastajalo je Filip Glumac, koji je tumačili kmoce. U ovom filmu on voli da privatno, kada smo zajedno, da peva. Ovako je kao stidljiv, mislim, ili se on predstavlja stidljiv za
peva Nessun Dorma.
Čak peva i to. I onda sam ja jednom ulovio, kad je on bio nesvestan da se to dešava, upravo da čovjek peva to. I to mi je bilo zabavno i onda sam unio u film. Onda kad sam video da to prilike znači nema spavanja i tako dalje, onda sam tek bio oduševljen što se sad to uklapa u te scene, znači nesvesno sam ja to zapisao, onda se video da sto... i tako ja volim da verujem da sve te stvari kao ti staviš ih tu, pa onda kad proveriš, baš imaju smisla i to volim. Volim da nekako da ne ulazim s nekim, ono, kao što sam rekao, s nekim pred nekom idejom da nekako
zacrtano,
nego da pustim to pa da vidim kad stavim u tu scenu i onda se ispostavi da sve ima nekog smisla. Da može se povesti.
Smisao ide ka
da, kao da smisao dolazi filmu, da ga mi ne tražimo, nego on sam dođe do nas nekako, to mi je.
Marko, razgalili ste nas, bilo nam je lepo tokom gledanja ovog filma, podsjetili ste nas na neke živote, na neki tempo, na neki smisao koji ili smo izgubili ili smo zaboravili. Opet ću citirati jednu repliku iz filma, nekako kao da je bilo lepše dok nije bilo struje. I šta ćemo mi sada ovako razgaljeni i nostalgični nakon filma za danas? Toliko, a šta ćete vi?
Da lovimo i dalje ideje, mislim i da i svi mi nekako da se, da stvarno sreće jeste u malim stvarima. Mislim, to zvuči tako opšte, a zapravo jeste i onda kada se velika pažnja, to sam video isto od najvećih reditelja i umjetnika, kada se velika pažnja posveti nečemu što volite i nečemu što je možda i malo, onda to malo počinje da bude sve veće i veće i prelazi u nešto drugo i javlja se neka mašta. Tako da mislim da u svakom slučaju ja ću i dalje nastaviti da se trudim da lovim te ideje i da tako je život nekako lepši.
Hvala što ste govorili za Radio Zlatousti.
Hvala vama na pozivu.